Hei, og velkommen til Dårlig Forklart, direkte fra Hybelen. Jeg heter Simona.
Og jeg heter Mathilde.
Og i denne podcasten skal vi diskutere og sammenligne romanen Sult og Oslo 31. august. Til tross for at det er over 100 års skille, kan vi fortsatt se flere likheter mellom disse verkene.
Roman Sult ble skrevet i 1890 av Knut Hamsun og blir regnet som hans gjennombruddsroman. Boka trer spesielt inn i nyromantikken og modernismen på grunn av en særpreget skildring av følelser og det ubevisste sjeleliv, samtidig som han fokuserer på kaos og meningsløshet.
Filmen Oslo 31. august kom ut i 2011, og produsert av Joachim Triers. Den på mange måter veldig lik Sult, da filmen også preget av nyromantiske og modernistiske trekk. Men da filmen kom ut i nyere tid, den selvfølgelig mer moderne av seg.
I Sult så møter vi en navnløs karakter som vandrer i Kristianias gater, som da dagens Oslo. Han en misslykka forfatter som ikke klarer å livnære seg gjennom arbeidet sitt, og han klarer derfor heller ikke å forsørge seg selv gjennom mat og husleie. Og på grunn av sin sterke sult så klarer ikke han å skille mellom drømmer, fantasier og virkelighet. Dermed blir skille mellom ytre og indre virkelighet litt utklart, både for hovedpersonen og for leseren. Men gjennom boka blir hovedkarakteren mer og mer elendig og avmagret på grunn av den stadige følelsen på sulta. Og håret hans faller av, han pantsetter klærne sine for penger, han fryser og får gjentatt feberanfall, og iblant så går han også innom tanken på at han er i ferd med å bli gal. Og til tross for denne elendigheten, så finner han stadig form for håp til å holde seg oppe. For hver gang noe galt er i ferd med å skje, så oppstår det hendelser som videre redder han for en kortere periode.
Ja, i Oslo 31. august møter vi da en eks-narkoman, Anders, som i rehabilitering. Handlingen følger Anders gjennom et døgn i storbyen Oslo, hvor han står på kanten av stupet og må ta avgjørende valg for livet. I løpet av dette døgnet møter Anders gamle bekjente og drar på jobbintervju og oppsøker gamle venner og steder. Anders kan oppleves som sårbar og usikker. Han har lite tro på seg selv og føler at han ikke har noen mening i livet. Filmen rett da et nærbilde av en person som viser et behov for kjærlighet og tilgivelse. Men grunnet gjentatte skuffelser er det ingen klarhet om dette er noe familie og venner kan gi.
Videre kan jo menneskelig psykologi og det indre sjelelivet være et relevant tema å ta for seg i henhold til handlingene både i boka og filmen. For begge verkene skildrer en slags virkelighetsvisjon om hvordan dagliglivet for enkelte mennesker blir framstått å være, i motsetning til hvordan det egentlig er. De strever etter å oppleve lykke og alltid ha det bra, samtidig som de forsøker å framstå sånn for andre. I begge verkene så får vi høre om hvordan hovedkarakterene gir et inntrykk til menneskene rundt at de har det bra, og endelig er på et godt stadie i livet, mens de egentlig sitter inne med vonde tanker og følelser om seg selv, og hvordan framtiden deres eventuelt vil se ut. Og dette viser jo hvordan det irrasjonelle sjelelivet får spillerom i situasjoner hvor enkeltmennesket lever i et mentalt grenseland.
Ja, altså, dette kan vi blant annet se i filmen i scenen ved bassenget, hvor Anders pålegger seg selv en slags maske og smiler til de andre mens han observerer hvor godt de har det. men samtidig som han innser hvor vondt han egentlig har det med seg selv. Når sannheten han tidligere da hadde fortrengt inntreffer i det øyeblikket, fører til at han tar et drastisk valg som tar slutt på lidelsene hans. I Sult ser vi samme tilfelle av hvordan hovedkarakteren forsøker å gi et godt inntrykk til andre om hvordan han har det. For eksempel når han snakker med fremmede på gata, men ofte lar følelsene ta overhand under samtalen. I motsetning til Oslo 31. august prøver hovedkarakteren i Sult å finne en bedre løsning på livssituasjonen sin ved å reise til havs for å jobbe.
Ja, du har jo et poeng der da, siden i filmen så vokste jo Anders opp i Oslo sammen med foreldre hans, og de har jo minnet overalt i byen, og dette står jo litt i kontrast til Anders, som til tross for at han var født og oppvokst i Oslo, så vender jo han tilbake etter at relasjonene til familie og venner ble brutt. Han oppsøker jo noen av disse personene, men så opplever han avvisning på forskjellige måter. Og dette fører jo til at han møter en sterk grad av individualisme, og han blir på en måte ensom i sin egen by.
Ja, altså, sånn som jeg tenker, så er ikke det bare tapet av familie og venner, men han taper jo på mulighetene han har også. Og det hentydes til en fortid som lovende kulturskribent, men i jobbintervjuet bryter han tvert da det stilles spørsmål om hullet i CV-en, og da lukker han selv muligheten for jobb ved å forlate intervjuet og kaste CV-en i søppelkurven.
Ja, dette viser jo også kontraster mellom boka og filmen i form av at Anders gir slipp på alle mulighetene han får til å gjøre en endring i livet sitt, mens i Sult så må hovedkarakteren selv jobbe hardt for å så få disse mulighetene da.
Ja, selv om han stadig da møter på de avvisningene, så fortsetter han å bare prøve. Og mot slutten av boka så kan vi se at han får en mulighet for arbeid hos en kaptein på en båt. Og dersom han trivdes og det gikk bra, kunne han da fortsette å jobbe der.
Selv om Sult er skrevet for over 100 år siden, så forteller begge verkene masse om det å være et moderne menneske. For de gir oss på mange måter et annet synspunkt på livet, med tanke på at vi får kjenne til både de vonde og sårbare tidene, samtidig som vi får høre om de gode stundene disse to individene får oppleve gjennom den korte perioden vi som lesere og publikum får se og kjenne til. Og de gir oss et svært detaljert hendelsesforløp av livet deres, hvor de forsøker å finne sin plass i samfunnet og da oppnå målene sine, samtidig som de prøver å finne seg selv oppi det hele. Som vi nevnte i stad, er både boka og filmen preget av nyromantiske og modernistiske trekk, og årsaken til at forfatterne og kunstnerne begynte å bryte med den tradisjonelle formen rundt 1890-årene, kom som en reaksjon på pessimismen og skepsisen de så overfor samfunnsutviklingen. Simona, vil du begynne å peke på noen av trekkene?
Ja, altså, vi kan se at begge verkene er preget av angstfulle, fremmedgjorte og hemmeløse mennesker. Og forfatterne følte at de levde i en slags kaotisk verden og ville vise frem dette i verkene sine da. I stedet for å bruke type personer for å beskrive sosiale klasser og i forskjellige verdisett, blir det nå tatt utgangspunkt i det psykologiske i enkeltpersoner. For å så skildre dette på en best mulig måte, begynte de å bryte med det tradisjonelle formet. Dette kan vi godt se i Sult, der hovedpersonen er heimløs og har det vanskelig med å skaffe seg jobb og penger. Samtidig kan vi se slike trekk i filmen også, der Anders er angstfull og har det vanskelig med å være seg selv rundt andre, fordi han frykter at de bare vil koble han til fortiden hans og tiden han tilbrakte som rusavhengig.
Ja, modernismen er jo da en epoke som legger vekt på kaos og meningsløshet, noe som vi tydelig ser på livet til både hovedpersonen i Sult og i Oslo 31. august. Vi ser også tydelig inn i følelseslivet til hovedpersonene, noe som er et typisk modernistisk trekk. Og videre settes fokuset på nye skrivemåter og tankesett, samt den nyutviklede livsstilen som vokste fram på tida denne romanen ble skrevet. Og i tillegg til dette så kan et annet fellestrekk mellom verkene være tilstedeværelsen i storbyen, altså Oslo og datidas Kristiania. Storbylivet var et sentralt trekk i modernismen, som vi ser i både boka og filmen, da de stort sett bruker tida si på å vandre gjennom byens gater.
Som vi da... Som bruker dette.
Som vi da ser... kan to verk med over 100 års skille fremdeles ha flere fellestrekk seg imellom. Takk for at du hørte på Dårlig Forklart.